ya Uganda ngeita mu ministry evunanyizwa ku nsonga za teknolojia wa muno obuyiya egamanti eri mukawefube w'okulabanga evayo neteeka teekeza okulaba butya bweyinza okulaakulanya bannayuganda abayiiya gatako n'abo abazinga beenyigira mu bya sayansi nga basinziira mu bitundu byabwe kubanga bakizudde nti abantu wano batonzeewo emirimu mingi nnyo wano mu ggwanga nga kakati kye beetaaga kiri kimu kyokka gavumenti kubaluŋŋamya. Ebigambo bino byogeddwa minisita avunaanyizibwa ku nsonga zino Dr. Monica Musanza Musenero ng'ali wamu n'abakungu okuva mu minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza woteeka ne minisitule ye nga basinzidde wali ku Uganda Media Center mu Kampala n'agamba nti abantu bangi bakozesezza ebintu ebyetoolodde omuli ebikalu woteeka n'ebirala nga bayita mu buyiiya n'agamba nti kakati ekiruubirwa era ekisigadde kwe kulaba butya gavumenti bw'eyinza okubayambako ebintu byabwe bino okuba nga bitumbulwa.
Mu mulembe gwa Musenero nga minisita wa science guno omulembe omusenero science tumutadde era kati bw'osanga tulina abayiiya omuntu nga teyamalako na P4 naye ng'atusobola okumuwagira n'akola ekintu kye weewaawo yeetaaga amagezi naye si ye yeetaaga okubeera nako kubanga science okumuggyamu ekyamagezi tulina okukozesa abantu bangi nze amagezi genina gokka tegasobola kukola nina okufunayo n'abalala ne tulyoka tugagatta ne tuggyamu ekyamagezi kati abantu abo ekisooka waliwo science owaabwe waliwo ekigambo muzeyi kyayogerako bulijjo nti mukole nga mukola n'ekibalo naye abantu muntu owa wansi abadde tanaba kukitegeera kati twamukolerayo science gwasobola okukozesa ne weebalira ekintu ky'okola abana abayiiya abalala naye nga kyayiyiza nga kyetaaga mu bali abasomye science ne bakuguka tuba tubagatta wamu ne baleeta amagezi bo baalina amagezi naye tebasobola kuyiiya ono yali tamanyi science oli naye kati ne tumuteeka wamu era tulina kati companies nyingi